Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 19 ноябрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке талапкер Рыскелди Момбековдун жана Дастан Бекешовдун маселесин карай баштады. Улуттук коопсуздук комитети Момбеков жогорку билим тууралуу диплому жасалма алган десе, Дастан Бекешов үгүт өнөктүгүнө жаш балдарды тарткан деп айтылууда. Кыргызстанда 2 декабрдан тартып күчүнө кирчү жаңы кылмыш жаза процессуалдык кодекске ылайык тергөө жана сот органдары материалдарды жылдап караган көрүнүш токтойт.
Киши арыз менен кайрылса кылмыш жөнүндө ал арызы кылмыштардын бирдиктүү реестрине каттылат дагы анан текшерүү башталат. Сотко чейинки текшерүү дейбиз муну. Сотко чейинки текшерүү 10 күн.
Тажикстандын Жийделик айылында жашаган Кыргызстандын жараны Саид Ахмат Артыковдун камалганына туура 2 айдын жүзү болду. Анын туугандары бийликке кайрылышты.
Уруктоом өткөрүлүп, баарыга кайрылды деп күтүп отурабыз. Каяка барсак эле күтүлөт деп, сабыр кылгыла деп турабыз.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда качкындарды кабыл алуу, жайгаштыруу жана ар тараптан колдоо боюнча атайын машыгуулар башталды. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Жаңы Жер айылында, Баткен облусунун Лейлек районундагы Маргун айылында жана Ош облусунун Алай районундагы Бордөө айылында 3 чатыр шаарчасы жайгаштырылып, ага 3000ден ашуун качкынды кабыл алуу боюнча тажрыйбалык иш-чаралар өткөрүлөт. Кыргызстан Улуттар Уюмунун качкындардын макамы боюнча конвенциясына 96-жылы кошулган, быйыл августта ошол учурдагы саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Жупара Мамбетова Азаттыкка берген комментарийинде качкындар Тажикстандан келиши мүмкүндүгүн айткан, анын белгилешинче өлкө 1200ге жакын ооган кыргыздарын кабыл ала алат. Быйыл августта Ооганстанда бийликти Талибан кыймылы басып алган. Эгемендик жылдарында Кыргызстан 20000ден ашык адамга качкын макамын берген. Алардын көбү этникалык кыргыздар, алардын 10000ине жакыны кийин кыргыз жарандыгын алса, 9000ге жакыны тарыхый мекенине кайтып кетишкен. Австрия Евробиримдиктин ичинде өз жарандарын милдеттүү эмдөөдөн өткөрүүнү жарыялаган биринчи өлкө болду. Өкмөттүн жаңы буйругуна ылайык, жашоочулар 2021 жылдын 2022 жылдын 1 февралына чейин толук эмдөөдөн өтүшү керек. Бул тууралуу 19 ноябрда Австриянын өкмөтү билдирди. Мындан тышкары бийлик 10 күнгө жалпы карантиндик чектөө киргизди. Ал эң көп дегенде дагы 20 күнгө узартылышы мүмкүн, деди канцлер Александр Шаленберг. 14 ноябрдан тарта коронавируска чалдыккандардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу Австрия өкмөтү өлкөнүн эмдөөдөн өтпөгөн жашоочулар үчүн катаал чектөөлөрдү киргизди. Австрия калктын 2/3 жакына эмделген. Бул Батыш Европадагы эң төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири. Чектөө чаралары 2 миллионго жакын адамга таасирин тийгизет. Аларга жумушка, азык түлүк дүкөнүнө же дарыгерге баруу сыяктуу жүйөлүү себептерсиз үйдөн чыгууга тыюу салынат. Эмдөөдөн өтпөгөндөр ковид инфекциясына терс ПЦР тести болсо дагы коомдук жайларга киргизилбейт. Бишкекте 5 жыл бою жабык турган Улуттук тарых музейи 19 ноябрда салтанаттуу түрдө ачылды. Расмий ачылыш аземи театрлаштырылган иш-чара менен коштолду. Жарандар 20 ноябрдан баштап музейди көрүүгө барса болот. Алгачкы 10 күндө кирүү акысыз экенин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирген. Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Немис адистери аларды заманбап технологияда жасалгалап, экспонаттар мультимедиалык жабдууларга туташтырган. 2016 жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган музей коррупцияга байланыштуу талаштуу жагдайлардан улам жана сот иштерине байланыштуу ушул күнгө чейин ачылбай турган. Кайра эле аралык кабарларга келсек, Германия мигранттар боюнча Лукашенко менен макулдашуу болбогонун билдирди. Польша менен Беларусьтун чек арасындагы миграциялык кризисти жөнгө салуу маселеси боюнча Германия жалгыз аракеттенбей турганын немис өкмөтүндөгү жашуун булактар Reuters маалымат агенттигине билдирген. Буга чейин Германиянын ички иштер министри Хорст Зехофер анын өлкөсү чек арада турган мигранттарды кабыл албай турганын билдирген. Ал Ангела Меркель менен Лукашенконун ортосунда бул тууралуу макулдашуу болбогонун жана Минск жалган сүйлөгөнүн ашкерлеген. Александр Лукашенконун басма сөз катчысы Наталья Эйсмонт 18 ноябрда Немис канцлери менен сүйлөшүүдө мигранттар үчүн гуманитардык коридор ачуу тууралуу сөз болгонун айткан.
В ходе первого разговора с Ангелой Меркель
Ангела Меркель менен биринчи жолку сүйлөшүүдө президент төмөндөгүдөй механизмди сунуштады. Евробиримдик лагерлерде турган 2000 качкын үчүн гуманитардык коридор түзүүгө тийиш. Ал эми биз бул жактагы калган 5000 качкынга эгер алар кааласа үйүнө кайтканга көмөк көрсөтүү милдетин мүмкүнчүлүккө жараша өзүбүзгө алабыз. Ангела Меркель ага ылайык Евробиримдик менен Германияга гуманитардык коридор уюштурууну камтыган сүйлөшүүлөрдү өткөрө турган болду.
Организация гуманитарного коридора в Германию.
Ал эми ошол эле кезде Варшава эгер Беларусь мигранттарга байланыштуу кырдаалды жөнгө салбаса, Кузницадагы темир жол өткөрмөсүн жабаарын эскертип, ага 3 күн убакыт берип, Минскиге ультиматум койду. Кыргызстанда шайлоодогу мыйзам бузууларды каттаган интерактив карта даярдалды. Күнүтүн иштеген ката чекит кейжи деп аталган аянтчада шайлоо жараянында активисттер, журналисттер, байкоочулар жана жөнөкөй жарандар тарабынан аныкталган эреже бузуулар чагылдырат. Маалымат бөлүшүү жолдору картада оңой көрсөтүлгөн. Бардык эреже бузуулар фото, видео, окуянын текст түрүндөгү түшүндүрмөсү жана географиялык координаттар менен коштолот. Картанын бета чаары бүгүн 19 ноябрда Бишкекте болду. Иш-чарага Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов да катышып, расмий аныкталган мыйзам бузуулар да бул онлайн платформаларга бөлүшөрүн айтты. Долбоорду ТВ Академиясы, социалдык технологиялар агенттиги, жалпы иш, таза шайлоо, эгил уюмдары биргеликте иштеп чыккан.
Рахмат, Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дарыя азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 20 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 2-7 градус нөлдөн төмөн, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градуска чейин муздайт, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу. Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке талапкер Рыскелди Момбековдун жана Дастан Бекешовдун маселесин карай баштады. Улуттук коопсуздук комитети Момбековдун жогорку билим тууралуу диплому жасалмай экенин айтып жатат. Ал эми Дастан Бекешов үгүт өнөктүгүнө жаш балдарды тарткан деп айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына кабарчыбыз Айбек Бибосунов катышууда. Ал азыр биз менен түз байланышта. Айбек, азыр маалым болгондой борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында Дастан Бекешовдун маселеси каралып жатат. Бул боюнча азыр кандай жаңы маалыматтар бар?
Рахмат Элиза, чындыгында эле азыр бир катар маселелердин ичинде ушул Дастан Бекешов жана ошондой эле Рыскелди Момбековго байланыштуу маселе каралып жатат. Эң биринчи эле ушул отурумда сөз алган атайын кызматтын өкүлү талапкер Дастан Бекешов үгүт иштеринде жашы жете элек балдарды колдонгонун, аларга шайлоо фондунан тышкары каражат менен эмгек акы төлөп бергени тастыкталганын айтууда. Ушул Дастан Бекешовдун үгүт иштерине жардам берген жаш балдардын саны 7 адамга жете тургандыгын дагы билдирди. Андан кийин Дастан Бекешов бул маселе боюнча сүйлөп, атайын кызматтын өкүлдөрү ошол балдарды менен сүйлөшүүдө, аларды сурак алууда жана ошондой эле интернетке бир видеолорду чыгарып жиберүүдө мыйзамдарды бузганын билдирди. Мындан тышкары Дастан Бекешов ал жигиттердин ичинен бир экөөнүн мурда кийин көргөнүн, бирок жакшы жете электигине байланыштуу алар менен келишим түзө албастыгын, ошондой эле өзүнүн үгүт иштерине колдоно тарта албастыгын айтканын дагы билдирди. Андан кийин ошол Дастан Бекешовдун борбордук шайлоо комиссиясындагы расмий өкүлү дагы ушундай эле сөздөрдү айтып, ошол атайын кызмат айтып аткан 7 адамдын бири менен дагы келишим түзүлгөн эмес жана ошондой эле аларга ошол акча төлөнгөн эмес деп билдирди. Ошол эле учурда бир башка үгүтчүлөр тарабынан ошол жаш балдар тартылышы мүмкүн, биз ал жөнүндө кабарыбыз болгон эмес деп айтканын угалдык.
Ал эми Рыскелди Момбековдун иши эмне болуп жатат?
азыр дагы бир эки маселеден кийин Эскен Момбековдун иши каралышы керек. Бул Борбордук шайлоо комиссиясынын отуруму башталганга чейин биз анын расмий өкүлү менен дагы Социал демократтар партиясынын расмий өкүлү менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Жыйында Эскен Момбеков дагы отурат. Ошол расмий өкүлүнүн айтымына караганда Эскен Момбековдун колунда дипломдун көчүрмөсү бар, аны ушул отурумдун жүрүшүндө көрсөтө тургандыгын билдирди. Угармандардын эсине сала турган болсок, ошонун атайын кызмат 2020-жылдын март айынан бери Момбековдун дипломуна байланыштуу ишти иликтегенин билдирген. Буга чейин алардын маалыматына караганда Момбеков ошол Кыргыз улуттук университеттин 2001-жылы алган диплому жасалма экенин, анын негизинде 2010-жылдан кийин алган документи дагы биринчи жасалма болгондугуна байланыштуу жокко чыгарын билдирген болчу. Анан Момбеков Социал демократтар партиясы бул боюнча маалымат таратып, муну ошол талапкерге болгон басым катары баалаган эле. Момбеков дагы жана анын тарапташтары дагы ушундай эле позицияны карманып турат. Азыр бир эки маселеден кийин анан Момбековдун маселеси каралат. Биз бул жыйындын отурумду өзүбүздүн YouTube-тагы баракчабыздан түз алып берип атабыз. Кызыккандар болсо ошол жерге кирип маалымат алса болот.
Рахмат. Айбек Бийбосунов биз менен түз байланышта болду. Айтылгандай эле Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында болуп жаткан баардык маалыматтарды биздин сайтыбыздан жана YouTube-тагы Facebook-тагы каналдарыбыздан угуп, көрүп, окуп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2-декабрдан тартып күчүнө кирчү жаңы кылмыш жаза процессуалдык кодекске ылайык кылмыш ишин козгоонун тартиби өзгөрөт. Тергөөнүн соттоо жараянынын мөөнөтү дагы такталат. Тергөө жана сот органдары материалдарды жылдап караган көрүнүш дагы токтойт. Ошондой эле тергөө менен кызматташуу жоюлат. Бул тууралуу башкы прокуратуранын өкүлдөрү азаттыкка жаңы кодекстер тууралуу комментарий берип жатып билдиришти. Баянды Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Жаңы кодекстерди дээрлик 70 адамдан турган эксперттик топ жазган. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Үмүтканы Конукбаева жаңы кодекстердин соңку варианты жабык талкууланып кабыл алынды деген дооматты жокко чыгарды.
Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы бирден бир демилгечилер болуп эсептелинет. Бардык каалоочулар келип катышып атышты. Болгону алардын добуш берген гана укугу жок 69 адамдан башка. А так башынан аягына чейин катышып өздөрүн ойлорун ачык айтып келди.
Президент жаңы кодекстерге кол койгону белгилүү болгондон кийин юрист Сания Токтогазиева Facebook-тагы баракчасынан бул документтердин акыркы вариантын президент Садыр Жапаров менен башкы прокурор Курманкул Зулушовдун тобунан башка эч ким көрбөгөнүн жазган. Анда азыркы режим үчүн чечимдерди, мыйзамдарды кыйгап өтүп, жабык чыгаруу кадыресе көрүнүш болуп калды деп белгилеген. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык кылмыш жаза кодекси эми мындан ары кылмыш жаза процессуалдык кодекси деп аталат. Башкы прокуратуранын улук прокурору Сирожидин Камолодинов арыздарды кабыл алуу, кылмыш ишин козгоо тартибинин өзгөрөөрүн мунун негизинде өлкөдөгү кылмыштуулук тууралуу статистика такталарын айтып берди.
Киши арыз менен кайрылса кылмыш жөнүндө ал арызы кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталат дагы, анан текшерүү башталат. Сотко чейинки текшерүү дейбиз муну. Сотко чейинки текшерүү 10 күн жүргүзүлөт, мөөнөтү 10 күн. 10 күндүн ичинде текшерүү жүргүзүлүп, кылмыштын курамы болсо тергөөчү же прокурор кылмыш иш козгоо жөнүндө чечим кабыл алат. Эгерде кылмыштын курамы жок болсо кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабылат. Анын негиздери бар. Эми азыркы иштеп жаткан кодекстер боюнча арыз жазса кылмыштын курамы барбы же жокпу ал каралбайт. Ал кылмыштардын жана жоопторлордун бирдиктүү реестрине катталат дагы тергөө башталып кетет. Бул статистикалык деле маалыматтардын так болушуна чоң роль ойнойт. Мына азыр сотко чейинки өндүрүш катталганда эле биз кылмыш деп айтып атабыз да.
Жаңы кодекстерге ылайык Кыргызстанда мындан ары тергөө менен кызматташуу деген көрүнүш ойлот. Башкы прокуратуранын бөлүм башчысы Үмүткан Конукбаева мындай түшүнүк 2019-жылы киргенен 3 жылда өзүн актаган жок деген бүтүмгө келишкенин билдирди.
Коррупция менен козголгон акыркы учурда кылмыштарды көрүп атасыңар, бардык эле мен тиги жөнүндө көрсөтмө берем, ал деген ушул мага буйрук берген, ал уюштурган деп эле өзү эки коррупция беренеси менен өзгөчө оор кылмыш менен айыпталып жатат. Бирок 260,000 сом штраф менен эле жазадан кутулуп кетип атат. Бирок тергөө деген эмне себептен? Бул ошол ишти кызматташка тапшырылган себеби ошол адамдын канчалык деңгээлде күнөөлүү барлыгы тергөө жолу менен. Аны бир гана мен ооба күнөөмдү мойнума алам деген эле көрсөтмөсүн эмес, башка чогултулган далилдердин жыйынтыгында гана айып угузулуп сот тарабынан аныкталыш керек.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов кодекстер өзгөртүүгө муктаж экенин белгилеп, ал жараян эң эле да ачык айкын болушу керектигине токтолду.
Зарылчылык бар болчу, көп кылмыш составтарынын диспозициясын такташ керек болчу, санкцияларын караш керек болчу. Мурдагы реформа анча жакшы эмес болуп калган. Процессуалдык мыйзамдарды дагы, материалдык мыйзамдарды өзгөртүш керек болчу. Бирок кандай болуп өзгөрдү, аны жол окуардан кийин анан айтабыз кандай экен.
Буга чейин президент Садыр Жапаров бул кодекстерди бир катар дал келбестиктерге жана конституция менен мыйзамдарга карама каршы келгенден улам парламентке макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн кайтарган. Анын каршы пикиринен соң кайра иштелип чыккан жогорку кеңеш аны сентябрда кабыл алып, президент 28-октябрда кол койгону маалым болду. Кыргызстанда 2012-жылы укуктук соттук реформа башталып, 2017-жылы жазык, жазык процессуалдык бузуулар жөнүндө жана жазык аткаруу кодекстери жаңыланган жана алар 2019-жылы күчүнө кирген. Бул кодекстерге байланыштуу бир катар сын дооматтар айтылып жүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын сиз сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан угуп окуп көрө аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров Баткен облустук медиа борборуна маек куруп, шайлоодон кийин чыккынчыларды жоопко тарта турганын билдирди. Бирок ал кайсы чыккынчылар жөнүндө сөз болуп жатканын жана алар кандай кылмыштары үчүн жоопкерчиликке тартылаарын тактаган жок. Орусияга 90 күндөн узак мөөнөткө барган чет элдик жарандар жана эмгек мигранттары 29 декабрдан баштап ВИЧ инфекциясы менен маңзатка каршы медициналык маалымат тапшырып турууга милдеттендирилди. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын алдында камактагы оппозиционер саясатчы Равшан Жээнбековду шайлоого катыштыруу талабы менен акция өттү. Аны жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров уюштурду. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Талатбек Масадыков Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Фуркат Сидиков менен жолугуп, Ооганстандагы кырдаалды жана анын чөлкөмдөгү коопсуздукка тийгизген таасирин талкуулашты. Азаттыктын булактары билдиргендей, Масадыков Ташкенттен ары сапарын Иранга улантат. Австрия Евро биримдик ичинде өз жарандарын милдеттүү эмдөөдөн өткөрүүнү жарыялаган биринчи өлкө болду. Өкмөттүн жаңы буйругуна ылайык 2021-жылдын 1-февралына чейин бардык жарандар толук эмдөөдөн өтүшү керек. Мындан тышкары бийлик 10 күнгө жалпы карантин чектөөлөрүн киргизди. Бишкекте 5 жыл бою жабык турган улуттук тарых музейи 19 ноябрда салтанаттуу түрдө ачылды. 2016-жылы оңдоо иштерине байланыштуу жабылган музей коррупцияга байланыштуу талаштуу жагдайлардан улам жана сот иштеринен улам ушул күнгө чейин ачылбай турган. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык Чекит.орг. Ооганстанда Талибан куралдуу кыймылы бийликке келгенден кийин Борбор Азияда кооптуу кырдаал жаралып жаткандай, айрым Борбор Азиялыктар ар кандай куралдуу топторго кошулуп кеткени мындай кооптонууну күчөтөт дешет эксперттер. Ооганстанга коңшулар андай топтор жихатка чакырык таштап ар кандай дүрбөлөң салышы ыктымал дешет. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Мындай жагдайдан улам Борбор Азиянын мамлекеттери шектүү террорчул жана радикал топтордун ишмердүүлүгүнө тыкыр көз сала баштады. Учурда талиптер менен жакын ымаладагы өзбек бийлиги Кабул менен кызматташып, Ташкент Ооганстан аркылуу ачык соода жолдорун кармоого умтулууда. Азаттык радиосунун өзбек кызматы 10 сентябрда Ташкентте жана Ташкент облусунда Хизбут Тахрир диний экстремисттик топтун идеяларын калк арасына жайылткан деп шектелген 29 аял кармалганын кабарлады. 17 сентябрда Ташкентте ушул эле уюмдун идеяларын интернетте жайылткан 12 адам кармалган болчу. Ал эми өткөн айдын башында Кыргызстандын Кызыл Кыя шаарында бул топтун лидерлери деп аныкталган 6 адам 4 ноябрда болсо Өзбекстандык экстремист кармалганы кабарланган. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин атын атагысы келбеген кызматкери Озотлик радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, акыркы жылдары радикал исламчыл деп шектелген көптөгөн адам көзөмөлгө алынганы менен Шавкат Мирзиёев 2016-жылы бийликке келгенден бери эч кандай рейд же атайын операциялар жүргүзүлбөгөнүн айткан. Ушул эле булак коңшу Өзбекстанда саясаттын өзгөрүшү тууралуу кабарлап, сентябрда коопсуз аймак операциясын алкагында 200 жакын адам кармалганын, алардын көбү өлкөдө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү экенин билдирген. Муну менен катар 9 ноябрда өзбек атайын кызматы Сырдарья облусунда жихатчылардын тобун кармады. Бул тууралуу расмий билдирүүдө топтун аты жана анда канча адам бар экени жазылган эмес. Кармалган киши жихатка чакырылган материалдарды жарыялаган Хавас районунун тургуну экени айтылууда. Топтун лидери террордук топко кошулуу үчүн Сирияга бараткан жеринен кармалган. Өзбек бийлиги учурда авторитардык президент Ислам Каримовдун турушунда диний ишеними үчүн камалган жарандарды бошотуп, саясий упай топтоодо. Бирок бошотулгандардын көбү кайрадан көзөмөлгө алынганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына өлкөнүн полициясындагы булак тастыктаган. Анын айтымында кармалгандардын көбү кара тизмеге киргизилген жана абакта жазасын өтөп чыккандар. Элвира Будайчиева, Азаттык.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чоо көз салыңыз.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Тажикстандын Жиделик айылында жашаган кыргызстандык Саид Акмат Артыковтун камалганына туура 2 айдан жүзү болду. Жакындары аны бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылышты. Алар Артыков абакта кыйноо көрүп, ооруканага жатып чыкканына кабатыр болуп жатышат. Санжар Иралиев үй бүлөнүн арыз муңу тууралуу баян даярдады.
44 жаштагы Артыков ушул жылдын 16 сентябрында чек арадан мыйзамсыз өттү деген кине менен кармалган. Учурда Тажикстандын Кожент шаарындагы тергөө абагында отурат. Жакындарынын айтымында ал камалгандан кийин саламаттыгы кескин начарлап, 2 ирет ооруканага түшкөн. Акыркы жолу 10 күн бейтапканада жатып, кайра абакка которулганына 4 күн болгон экен. Жубайы, 5 баласы аны бошотууга жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине арыз жазган. Тун уулу Талайбек Артыков кайрылуулардан натыйжа чыкпай жатканын айтып, атасынын абалынан кабар ала албай маанайы чөгүп отурган чагы.
Куруктоо моткылтат, баарыга кайрылды деп күтүп отурабыз, каяка барсак эле күткүлө деп сабыр кылгыла деп турат. Билбейм, 2 ай күттүк, дагы канча күтүш керек, кабар жок болтат.
Улунун айтымында абакта Артыковтун өзүнүн адвокаты жок. Тажик мыйзамдарына ылайык ага мамлекеттик жактоочу гана берилген.
Анан атамдан мурда 3 күн мурда биздин жездебиз бар эле, мына Самадов Нуман деген. Ошол киши түшүп калган, ошол жака кармап кеткен ошо кишини. 3 күндөн кийин эле Канип адамдын СМБлары атама чалып, сиз бир келип кетесизби деген. Барганда эле ошо кармап алып калган ошо бойдон 40 күн дегенде бизге көрсөттү.
Азыр Сайдакмат Артыковтун жездеси Нуман Самадов да камакта отурат. Туугандары анын тагдырынан да кабар ала албай турушат. Артыковтун үй бүлө мүчөлөрү жана айрым туугандары бийлик тараптан жардам болуп калабы деген үмүттө азыр Бишкекте жүрүшөт. Алардын баш калаага келгенине бир жуманын жүзү болду. 12 ноябрда өкмөт үйүнүн алдында митингде чыгышып, Артыков бейкүнөө кармалганын жана кыйноого кабылып ооруканада жатканын билдиришти. Сайдакмат Артыков Тажикстандын Жиделик айылында туулуп, ошо айылда чоңойгон, бирок Кыргызстандын жараны. Жиделикте жашаган элдин 90% ашыгы кыргыздар. Алардын дээрлик жарымы Кыргызстандын жарандары. Тажик паспортун алышкан эмес. Кыштактагы кыргыз тектүүлөрдүн жалпы саны 1000 ашат. Жиделик расмий түрдө Тажикстандын Канип Адам районуна карайт. Айылдагы кыргыз жарандары тажик бийлигинен убактылуу жашоого уруксат алат. Анын мөөнөтү бүткөндө улам узартып жашап келишет. Артыков активист катары айылдаштарынын укугун коргоп ар тараптуу жардам берип келген. Аялы Наргиза Артыкова билдиргендей, айыл эли аны расмий болбосо да айыл башчы катары көрүшчү экен.
Көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Эч кимге эч кандай иш кылбай бекүнөө алып чакырып өздөрү алып кирип кеткен.
Артыковтун туугандары анын абалы оор экенине кабатыр. Буга чейин да алар укук коргоо органдарына акыйкатчы, президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине кайрылып, Тажикстанда камалган жарандарды чыгарып келүүнү өтүнүшкөнүн уулу Талайбек айтып берди.
Биринчи пресечение граница деп эле коюп аткан эле, анан кийин шпионаж деп коюптур.
Бизге көрсөтпөй 40 күн бою мойнун албаган атам свиданияга 40 күндөн кийин барганда башын көтөрө албай калыптыр. Оор абалда экен да, мындайча айтканда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, акыйкатчы институту, президенттик администрация Артыковдун маселесин чечүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат бере элек. Тажикстандын бийлиги да комментарий берген эмес. Ноябрдын башында Кыргызстандын акыйкатчысы тажикстандык кесиптеши Умет Бабазодага расмий кат жолдоп, тажик күч органдары кармаган кыргыз жарандарынын укуктарынын бузулушуна жол бербөөнү өтүнгөн. 12 ноябрда Бишкекте аны бошотууну суранып акцияга чыккандар менен жолугушууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыгып, маселени тийиштүү органдарга жеткирип, кыргыз жарандарын чыгарууга көмөктөшөрүн айткан.
Сөзсүз түрдө албетте бул кишинин тагдырын сиздин үй бүлөлүк жанагыл балдардын атасын биз көңүлсүз калтырбайбыз.
Жиделектин жашоочуларынын маалыматына караганда кыргыз жарандарын кармоолор быйыл апрелдин этеги майдын башында эки мамлекеттин ортосунда болгон куралдуу жаңжалдан кийин күчөгөн. Негизи эле куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап бири биринин жарандарын кармап жоопкерчиликке тартканы көбөйгөнүн байкоого болот. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып кайра бошотулган. Кабарларга караганда учурда Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген негизде Кыргызстандын 10 жараны кармалып турат. Алардын арасында Жергетал жана Мургаптагы туугандарынан кабар алуу үчүн барган Кыргызстандын 4 жараны 2.5-5 жылга чейин эркинен ажыратылган. Жиделик айылында жашаган бир нече кыргыз жараны да кармалган. Жазындагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстанда дагы өз жарандарына карата Кыргызстан тараптан катаал мамиле болуп жатат деген нааразылыктар бар. Сентябрда Баткендин Лейлек райондук сотунун чечими менен талаптынууга аралашып, эл тынчтыгын бузган деп айыпталып, өмүр бою абакка кесилген эки тажик жаранынын бири. Абдыразык Абдыкахаровдун жубайы Наргиза Жаббарова Азади радиосуна октябрда күйөөсү тергөө абагында катаал мамилеге туш болгонун, аларга бир күндө бир маал гана тамак берилгенин айтып берген. Лейлек райондук соту тажиктектүү 3 кыргыз жаранын 15 жылга эркинен ажыраткан. Алар жаздагы куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптынууга шек саналып камалган. Айып тагылгандар жакындары жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен кайрыла турганын айтышкан. Эки өлкөнүн укук коргоо органдары чек арадагы окуяларга байланыштуу айыпталган жарандарды экстрадициялоо боюнча Орусияга өтүнүч келтирген учурлар да бар. Быйыл 28 апрелден 1 майга чейин кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши, арасында 2 бала курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажикстандан 19 киши өлүп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Кыргыз тажик чек арасы 970 километрге созулуп, анын 519 чакырымы гана аныкталып такталган. Талаштуу тилкелердин көбү Баткен менен Согд облусунун аймагында орун алган. Санжар Эралиев, Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат базасынын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Одон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, чаткал алтындан ырбаган чыр чатактар деген атайын иликтөөбүздү көрө аласыз. Ошондой эле алданган мигранттардын чек арадагы азабы деп аталган биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы турат. Андан тышкары Момбековдун диплом чыры чечим Боршайкомдо, кайындарымдан запкы көрдүм, жашоодон чарчадым. абакта кордук көргөн аял кенемтенин суммасына нааразы деген аталыштагы макала баяндарды окусаңыз болот. Андан тышкары өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы бизге социалдык тармактар аркылуу жазыңыз. Сиздин сунуш пикир биз үчүн абдан маанилүү. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз, берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн бир нече саамдан кийин баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 19-ноябрь, жума күнгү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 28-ноябрда өтчү парламенттик шайлоого 21 партия ат салышууда. Алдыда бул жолу саясий жарышка чыккан партиялардын багыты, позициясы деги эле таржымалы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Жалал Абад облусунда күчөгөн мал уурулук тууралуу баян күтөт.
Түнү жарымында чыкканыбызда уйдар турган эле. Анан саат 4:48 өткөндө чыксам, уй жок да, жыбыны кес алып кеткенби, ошо узап чыгып кетиптир да.
Андан тышкары тубаса эки буту баспаган 11 жаштагы Аманат Баратбаева тууралуу баян күтөт.
Музыканы ушинтип 3 жылдан бери келебиз. Күндө көтөрүп келем. Мен бошого калганда чоң апасы келет, чоң атасы келет.
Ушул жана башка баян маектер алдыда бар, толкундан алыстабаңыз. Оболу соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан жакыр өлкө синдромунан баш тартуу үчүн колдогу бардык ресурстарды пайдаланууга умтулуп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугушканда айтты. Жолугушуу 18-ноябрда Армениянын баш калаасы Ереванда болду. Тараптар салык жана бажы органдарынын ишин санариптештирүү, анын ичинде салык башкаруу тутумун техникалык жана программалык өнүктүрүүнү талкуулашты. Мындан тышкары өкмөт башчылары соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагындагы биргелешкен ишти жана кыргыз орус өнүктүрүү фондунун ишин активдештирүүнү талкуулашты. Беларусьтун текшерүү кызматтары өз аймагындагы мигранттардын лагерлерин тазалай баштады. Чек аранын боюнда турган 2000 ашуун мигрант Беларусьтагы логистикалык кампанын ичине жайгаштырылды. Мигранттардын мекенине кайтууга макул болгондору 18-ноябрда Иракка атайын учак менен чыгарылып кеткен, бирок Польшанын коргоо министрлиги мурдагы күнү аскерлер менен мигранттар кагылышкан өткөрмө жайдын жанында дагы деле жүздөгөн адам менен алачыктар турганы тартылган видеону жарыялады. Буга чейин поляк аскерлери 100 жакын мигрантты кармаган. Варшаванын Ростовунда Беларусьтун коопсуздук күчтөрү мигранттарга чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө жардам берген. Польшанын коргоо министрлиги Беларусь күчтөрү чагындоо иштерин жүргүзүп, андан соң чек ара тосмолорун бузуп зыян келтиргенин билдирди. Ирактын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча кризис башталгандан бери биринчи эвакуациялык рейс менен 431 ирактык мигрант Минскиден кайра мекенине кайтарылды. Учак Ирактын түндүгүндөгү Курдистан автономиясынын борбору Эрбилге токтоп, андан ары Багдадка учуп кеткен. Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери чакан кредиттик компаниялар дээрлик 500,000 адамга 27.4 миллиард сом насыя берди. Муну менен насыя алгандар өткөн жылдын 9 айына салыштырмалуу 10% азайды, бирок берилген акча 17% көбөйдү. Эң көп кредит алгандар Ош облусунун жашоочулары экен, 22% түзөт, андан кийин Бишкектин тургундары 18%, Чүйдө 14% жана Жалал Абад облусунда 14% түзөт экен. Алынган насыянын көп бөлүгү же 36%нан ашыгы турмуштук муктаждыктарга сарпталды. Айыл чарба иштерине 30%, соода сатыкка 10%, ал эми 9% курулушка жумшалган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Саматбек Ибраев финтехти өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун кайрадан парламентке алып чыкты. Документ коомдук талкуулоо үчүн Жогорку кеңештин сайтына 17 ноябрда жайгаштырылыптыр. Депутат финтехти өнүктүрүүнү улуттук банкка жүктөөнү сунуштап жатат документте. Финансылык технологиялар же финтех деп аталган финансы чөйрөсүндө технологияларды жана инновацияларды пайдаланган компаниялардан турган тармак деп белгиленет. Буга чейин айта кетүүчү нерсе, Саматбек Ибраев Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган, бирок Ибраевдин мыйзам долбоору парламентте чоң талкуу жаратып, аны улуттук банк менен өкмөт терс корутунду менен чыгарып, биринчи окууда четке каккан. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс учун жоготту. Бул тууралуу адвокаты Бека Басилайя Эхо Кавказа радиосунун кабарчыларына билдирди. Басилаянын айтымында саясатчыны түрмөнүн ооруканасындагы бөлмөдөн Замбилге салып алып кетишти. Кийинчерээк ал Саакашвили өзүнө келгенин айтып, медициналык көз караштан баа бере албайм, бирок абалы өтө оор болчу деди. Экс президент 1-октябрдан бери ачкачылык кармап жатат. Адегенде ал кылмыш иштерин жабууну талап кылып келсе, эми кадимкидей ооруканага которууну талап кылууда. Мекенинде эки кылмыш иши боюнча сыртынан кесилген экс президент 29-сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ал президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланды деген айып тагылган. Кадастр мамлекеттик мекемесинин базар коргоо бөлүмүнүн башчысы парламенттик шайлоого катышып жаткан Атажурт Кыргызстан партиясынын пайдасына иштегени аныкталды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 19 ноябрда ушундай билдирүү таратты. Бөлүм башчы партиянын тизмесиндеги талапкердин үгүт иштерине катышканы айтылууда. Базар коргоо райондук ички иштер бөлүмү бул фактыны 10 ноябрда каттап, үгүттөө фактысы тастыкталган. УКМКнын басма сөз кызматы бөлүм башчынын иши тергелип жатканын, анын жыйынтыгына жараша чара колдонуларын билдирди. Райондун акими кадастр ишканасынын филиалынын башчысына катуу сөгүш жарыялады. Элиза.
Рахмат. Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг. Өздү улантабыз. 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого 21 партия атсалышууда. Алардын арасында буга чейин саясий майданда салмагы бар партиялар менен катар өнүктүккө алгачкы жолу катышып жаткан уюмдар дагы бар. Бул жолку саясий жарышка чыккан партиялардын багыты, позициясы деги эле таржымалы тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Жаңы конституция жана жаңы шайлоо мыйзамына ылайык өтүп жаткан шайлоодо 54 мандат үчүн 21 партия атсалышууда. Алардын ичинен 8 гана партия буга чейинки парламенттик шайлоого катышкан, калган 13 болсо алгач жолу шайлоого аттанууда. Биз шайлоо бюллетениндеги жайгашкан катары боюнча партиялардын саясий позициясы, карманган багыты жана программалары тууралуу учкай маалымат берели. Атамекен партиясы бул жолу талапкерлерин жаңыртуу менен шайлоого аттанды. Анын курамына Реформа, Эгемен Кыргызстан, Туран сыяктуу партиялардын мүчөлөрү кирди. Өзүн бийликке оппозициячыл күч деп атаган Атамекендин программасында парламентаризмге кайтуу демилгеси камтылган. Бүтүн Кыргызстан партиясы мыйзам, ыйман жана тазалык деген ураан менен шайлоого катышууда. Бул партия учурдагы бийликтин багытын кескин сындап, өзүн негизги оппозиция экендигин баса белгилеп келет. Партиянын программасында бийлик түзүмүнүн жоопкерчилигин арттырып, тартипке келтирүү убадасы камтылган. Курама темир курш болот деген девиз алдында бир нече саясий күчтүн өкүлдөрүнүн башын бириктирген Альянс партиясы шайлоого алгач жолу аттанууда. Бул партияда жогорку эки саясий күч сыяктуу эле азыркы бийликке альтернатива катары өзүн тааныштырууда. Ал эми программасында экономикалык платформага басым жасап, либералдык багытты кармангандыгын көрүүгө болот. Аталышы кызыгуу жараткан Legalize партиясы буга чейин Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна катышууга аракет кылган. Талапкерлер тизмесинде 27 гана адам көрсөтүлгөн партия программасынын негизги багыты катары каннабис индустриясын колдонуу менен өлкө экономикасына жаңы дем берүүнү көздөйт. 2020 жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого алгач жолу катышкан Ыйман Нуру партиясы өз программасында рухий өнүктүрүүгө өзгөчө маани берген. Мындан сырткары партия өлкөдөгү ген байлыктарды адилеттүү бөлүштүрүүнүн негизги максаты катары атап жатат. Буга чейин саясий майданда анча белгисиз болгон күчтүү регион партиясы программасында аймактарды өнүктүрүүгө басым жасаган. Күчтүү аймак, күчтүү өлкө деген ураан алдында шайлоого аттанган партиянын тизмесинде буга чейин чоң саясатка аралашкан бир да адамды көрүүгө мүмкүн эмес. Парламенттик шайлоого алгач жолу катышып жаткан багыт партиясы болсо, негизги ураанын өлкө эмес, регионалдык масштабталган. Орто Азияда күчтүү Кыргызстан, Орто Азияда жаркын келечек деген партия парламентке келсе, өлкөдө демократиялык стандарттарды жогорулатып, адамдын негизги укуктарын жана эркиндигин коргоого убада берүүдө. Быйыл жазында өткөн Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу менен аренага чыккан Ынтымак партиясы бул жолу жогорку кеңешке атсалышууда. Айрым талапкерлери бийликчил партиябыз деп мүнөздөгөн саясий уюм энергетика, билим берүү баштаган бир нече тармак боюнча 100 даяр чечими бар экендигин убада кылууда. Ишеним партиясынын саясий чөйрөдө бийликке лоялдуу партия катары сыпаттап келишет. Партия негизги багыты катары өлкөдөгү саясий коопсуздукту сактоо үчүн мамлекеттик башкарууга билимдүү кадрларды тартууну атаган. Азаттык партиясы парламенттик шайлоого экинчи жолу катышууда. Үгүт өнөктүгүнүн жүрүшүндө тоскоолдуктарга кабылгандыгын жарыялаган уюм башкы максаты деп мыйзам диктатурасын орнотууну көрсөткөн. Дагы бир жаңы партиялардын бири Мекенчил Эл өз идеологиялык багыты катары социал-демократияны көрсөтүүдө. Партия парламентке келсе, коомдогу социалдык теңчиликти жана адилеттүү жарандык коомду калыптандырууга аракет кыларын билдирди. Экологиялык багытты көздөгөн Кыргызстан жашылдар партиясы буга чейин бир нече шайлоого катышкан эле. Бул жолу партия жашыл экономиканы өнүктүрүү менен калктын жашоосун жакшыртабыз деген ураан аркылуу саясий өнөктүккө катышууда. Бул жолу талапкерлеринин тизмесинде 27 гана адам көрсөтүлгөн Жашасын Кыргызстан партиясы 2010 жылдагы шайлоого да катышкан болчу. Партия саясаттагы айымдардын ролун жогорулатуу менен гендердик теңчиликти сактоону негизги максаты деп атоодо. Өлкөдө 10 жылга жакын бийликте турган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын базасында түзүлгөн социал-демократтар партиясы азыркы бийликке оппозиция экендигин жарыялап келет. Талапкерлер тизмесинде 10 ашык мурдагы депутаттар кирген партия мурдагы ишеним менен үмүттү кайтарып келебиз деген ураан менен шайлоо чыгууда. Башка партияларда эркек талапкерлер көпчүлүктү түзсө, Арузат партиясынын талапкерлеринин 65%дан ашыгын айымдар түзөт. Партия үй бүлөлүк баалуулуктарга көңүл буруу аркылуу социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү сунуштоодо. Улуттар биримдиги партиясы түзүлгөнүнө бир нече жыл болгонуна карабай парламенттик шайлоого быйыл гана өз алдынча катышууда. Партия өлкөнү өнүктүрүү боюнча альтернативдүү программасы бар экенине басым жасап, ыраттуу өзгөрүүлөр аркылуу туруктуу өнүгүүнүн жол жобосун билерин жар салууда. Эл үмүтү партиясы курамына коронавирус пандемиясы күчөп турган учурда ыктыярчы болгон жаш активисттер киргени менен көңүлдү бурдурууда. Партия дал ушул жаңы жүздөрдөн турганына басым жасап, жаштар аракетте деген ураан менен чыгууда. Буга чейин бул партиянын артында президент Садыр Жапаровдун жакындары турганы парламентте айтылып, бийлик бул билдирүүнү четке каккан эле. Ордо партиясы өзүн жаңы жүздөрдөн куралган саясий күч катары сыпаттап келет. Бул партия былтыркы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоодо атсалышып, лидерлери октябрь окуяларына активдүү катышкан эле. Программасында улуттук баалуулуктарга таянган өнүгүү моделин иштеп чыгууну сунуштап келет. Акыркы жылдары жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна катышып жүргөн Улуу Журт партиясы болсо, программасында учурдагы бийлик сунуштаган системаны колдоорун так белгилеп алган. Ал эми саясий талаага салыштырмалуу жаңы келсе да, соңку жергиликтүү шайлоолордо алдыга чыккан ата журт Кыргызстан партиясы бийлик жактаган күч деп сыпатталып келет. Тизмесинде учурдагы жана мурдагы жетекчилер кирген партия кесипкөй команда өнүгүүгө кеткен жол деген ураандын алдында коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, бийлик органдарын чыңдоону убада кылууда.
Шайлоо темасынан эми аймактагы баяндарга өтсөк, Жалал Абадтын Сузак районунда 82 кой уурдаган деген жаран кармалып 2 айга камак алынды. Жакында эле башка да адамдар уйларын уурдатып табалбай отурушат. Аймак тургундары мал уурулук быйыл күчөгөнүн айтып арызданышууда. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолот.
Жиптерин эми узун узун кылып кыркылып алып кеткен да, кыска кылып алып кетпеген, жетел алып чыгып кеткенби?
Сузак районунун Ташбулак айыл аймагындагы Гүлүстан айылынын тургуну Рано Кундузбаева 14 ноябрь таңкы саат 4:00 чамасында короосундагы 4 баш уюн урдатып жиберген. Ал милиция издеп жатканы менен уйлары табылбай жатканын айтууда.
Түнкү жарымда чыкканыбызда уйлар турган эле. Анан саат 4:48 өткөндө чыксам, уй жок да, жыбыны кес алып кеткенби, ошо узап чыгып кетиптир да. Эки чоң уй бар эле, бир букача бар эле, бир кунажын кичине турпок бар эле да. Ошондон бери издейбиз, жок. Ушинтип эми издеп күтүп жүрөбүз, билбедим эми бияк кудайдан эми. 5-6 литр сүтү болот эле, сатат элем, айран үтүп сатат элем, тирилигибизге жарайт эле да, светтин акчасын төлөйт элем, суунун акчасын төлөйт элем, мектепке, балдарга, тетрадь ручкага жарайт эле да, күнү чыгат эле да.
Гүлүстан айылынын дагы бир тургуну Бекташ Нышановдун дагы короосуна уру кирген. Түнкү 11:00 Бекташ Нышанов эшикке малдарынан кабар алганы чыккан учурда мал сарайдын оозуна кирип келген 3 адамды көрүп калып, кыйкырганда алар качып үлгүргөн. Ошондон бери үй ээси короодогу малдарын түнү дагы кайтарып отурат.
Саат 11:00 эртелеп ичем жатайын деп уйларды карап койгон эле сыртка чыкса, ушу мунал жерде азыр үчөө эме улуткан экен. Мени көрүп качты, бакырып кыйкырып. Ушу менен жок, таппай калдык. Каяка кирип кеткен? Кубаладык эми, кичине кубаладым, эме алдым. Ушу менен каяка кеткенин караганда таппай калдык эми. Ит үрсө эле жүгүнүп чыгып азыр чочуп деле калды, көрүп атасың эми бир уй табыш өзү кыйын болот проблема. Кыйынчылык, иш жок, балдарым аякта биякта иштейт. Ошонун эмеси менен кичине тирикчилик болуп атат да.
Гүлүстан айылында эле 15 күндүн ичинде 6 уй уурдалган. Ташбулак айыл аймагынын имамы Ражап Турдуевдин айтымында айылда мал уурулук күчөгөнү элди буш айманга салууда. Бул көйгөйдү айтып Ражап Турдуев ушул жумада азаттыкка кайрылган.
Дагы бир 5-6 күн өткөндөн кийин 2 мал жоголуп жабылып кеткендей, бул 4 мал деле жабылып кетиши мүмкүн. Мен ошонун себебинен коркуп, ушул какшап калган адамдарды бир жолун табайлык деп азаттыкка кайрылдым. Бир күндө 3-4 мал чыгып, малын карай турган болуп калыптыр, коркуп калышыптыр. Жумаларда айтып атабыз, малыңарга, коюңарга этият болгула деп атабыз. Бир аптанын ичинде 4 үйгө кирип уурулук болду да.
Милициянын маалыматында өткөн 2020 жылга салыштырмалуу 2021 жылы мал уурулук көп катталууда. Быйыл сентябрда ушул эле Ташбулак айыл өкмөтүнүн бир тургуну 31 баш коюн жоготсо, коңшу Багыш айылынын дагы бир жашоочусу талада жайылып жүргөн 51 коюн урдатып жиберген. Жабыркагандар милицияга кайрылышкандан бир ай өтүп 82 койду уурдоого шектүү жаран кармалып 2 айга камак алынды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев быйылкы жылы мал уурулук көп болгонуна жарандардын дагы кайдыгерлиги себеп болду дейт.
2021 жылдын июнь жана сентябрь айларында Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүнүн жана Ташбулак айыл өкмөтүнүн тургундары Гисар породосундагы койлорун белгисиз кылмышкерлер жайылып жүргөн жеринен уурдап кетишкендигин билдирип, ири өлчөмдө зыян тартышкандыгын айтышкан. Ыкча иликтөө иштери натыйжасында бул окуяларга шектүү катары Сузак районунун 1977 жылы туулган тургуну кармалып, Сузак райондук сотунун чечими менен 2 айга убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бул жерде сатылып кеткен койлордон сырткары ал жерде калган 28 баш койлор ээлерине кайтарылып берилген. Азыркы учурда ачылбай калган кылмыштардын бетин ачуу максатында дагы криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан иш аракеттер жүргүзүлүп жатат.
Жалал Абад облусунда 2021 жылдын 10 айында эле 164 мал уурулук фактысы катталган, анын 134'ünün бет ачылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Президент Садыр Жапаров Баткен облустук медиа борборуна маек куруп, шайлоодон кийин чыккынчыларды жоопко тарта турганын билдирди, бирок кайсы чыккынчылар жөнүндө сөз болуп жатканын тактаган жок. Варшава Беларусь мигранттарга байланыштуу кырдаалды жөнгө салбаса, Кужництеги темир жол өткөрмөсүн жабаарын эскертип, ага 3 күн убакыт берип, Минскиге ультиматум койду. Австрия Евробиримдиктин ичинде өз жарандарын милдеттүү эмгөөдөн өткөрүүнү жарыялаган биринчи өлкө болду. Өкмөттүн жаңы буйругуна ылайык, жарандар 2021 жылдын 1-февралына чейин толук эмдөөдөн өтүшү керек. Кечиресиздер, 2022 жылдын. Мындан тышкары бийлик 10 күнгө карантиндик чектөөлөрдү киргизди. Орусияга 90 күндөн узак мөөнөткө барган чет элдик жарандар жана эмгек мигранттары 29 декабрдан баштап ВИЧ инфекциясы менен маңзатка каршы медициналык маалымат тапшырып турууга милдеттендирилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык Чекиторг берүүбүздү улантабыз. Тубаса эки буту баспаган 11 жаштагы Аманат Баратпаева Бишкектеги Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин жана орто мектептин окуучусу. Ал ыр-ырдап балдар арасындагы сынактарга катышып келет. Үйүндө мугалим келип окутуп, бир да жолу мектепке барган эмес. Ыр дүйнөгө жакын Аманат мектепке барып, башка балдар менен бирге окусам деп кыялданат. Карманыбыз тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Музыкалык жагабыз ага.
Ооба.
Азыр кайсы ырыңдырды ачаң?
Акайын, анан кыргыз жер.
Ага, кыргыз жер, э? Үшүгөн жоксуңбу?
Жок.
11 жаштагы Аманатты атасы көтөрүп алып, музыкалык мектепке алып келет. Ал кызынын майыптыгы анын кыялына жолтоо болушу керек деп эсептейт. Бутунан майып Аманат бул мектепте 3 жылдан бери окуп жатат.
Музыкалык кабылдоо 3 жылдан бери келебиз. Күндө көтөрүп келем. Мен бошой алганда чоң апасы келет. Чоң атасы келет. Музыкальный жагат кызыма. Эжекелери таланты бар, үнү жакшы дейт.
Аманат Баратпаева Бишкектеги Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин 4-чү классында окуйт. Алырдап комузганак.
Бутум баспай калган. Кичинекей кезимде операция кылган. Спинномозговая грыжа. 5 жашта деп ойлой беришет. Кээбирлер мени кечке карап, анан сурай беришет. Неге көтөрүп жүрөт деп. Бутум басса мен музыкальныйга, анан школума өзүм барып келмекмин, анан балдар менен ойномокмун.
Аманат музыкалык мектепке аптасына 2 жолу келип окуп кетет. Окутуучулары аны таланттуу, дилгер кыз деп мүнөздөшөт.
Себепсиз калтырбайт сабакта. Үнү ушунчалык жакшы, тембри да жакшы, диапазон да ушунчалык кенен, өзү ырды сүйүп, берилген тапшырмаларды убагында аткарып, ушундай жакшы бир эң сүйүктүү окуучуларымдын бири. Ата-энеси дагы ушул аракет кылып, көтөрүп келиши, ушинтип алып келишет. Башка окуучуларга салыштырмалуу дагы алдыңкы окуучулардын бири десем болот.
Биз көп аракет кылып көрдүк. Бардык жерден таянак чыккан жок. Ошол анан азыр музыкальныйга барат. Сабагын жакшы окуйт, бирок өзүнүн эмеси күчтүү да. Сезими күчтүү. Ментал эмеси аябай чувствосу күчтүү да. Биринчи класстан баштап эле окуйт. Сүйлөштүк. Сүйлөшүү деле аябай оор деле болгон жок, бирок кыйынчылыктар болду эми. Түшүнүүлөр болду. Мугалимдер да түшүнүштү.
Аманат 4 бир туугандын улуусу. Ал үй бүлөсү менен Бишкектеги жаңы конуштардын биринде жашайт.
Бул жерде менин комнатам. Бар менин сиңдилерим. Жакка мен саба окуйм. Булар менин грамоталарым. Мындай грамоталарым.
Кайхтан алгасын барды?
Ларды конкурстарды алгам. Анан мектептерді алгам, ырдап алгам. Мындай диплом, грамоталарым. Жака мен уктайм, жака сиңдилерим уктайт.
Күчүңөрдүн бөлмөң бар экен да бияк, э?
Ооба. Бул биздин шкафыбыз.
Сен кызга ушул жерден көрүнөсүң да, э?
Ооба, көрүнөм.
А коляскаңбы бул? Сырткан аш коляска менен чыгасыңбы же үйдүн ичиндеби?
Үйдүн ичинде деле жүрө берем, сыртка деле чыга берем.
Аманат мектепке бир жыл кеч барып, азыр ал Бишкектеги номер 77 мектептен 4-чү классында окуйт. 4 жылдан бери эки мугалим аптасына 3 жолу келип, үйдөн сабак өтүшөт. Үйдөгү сабак деле 45 мүнөткө созулат, а бирок инклюзивдик билим алган аманат өңдүү балдарга мектеп программасы башкача түзүлөт.
Аманат аябай аракет жакшы жасайт, жакшы түшүнөт. Өзү 12 орусчаны аябай жакшы жооп берип, дикциясы да аябай жакшы. Окуганда да так башка балдарга салыштырганда мындай так даана окуп берет. Анан өзүн түшүнүгүн жакшы айтып бере алат да. Абдан аракетчил, анан кийин жакшы мындай алыс ойлойт да. Ойлору да кенен оюн, өзүнүн оюн кенен айтып бере алат. Болбой эле мектепте балдар менен көпчүлүк менен окуган балага кызыгыраак болсо керек да. Анан үйдө жалгыз, багы каражаттар жок үйдө, керектүү нерселердин баары жок да үйдө. Ошол акырындан туура келет. Кээде компьютер алып келебиз, ноутбукту көтөрүп келип, наглядныйларды кесип, колго жазап келип, анан үйдөн ушинтип отуруп алып иштегенге туура келет да.
Аманат өзү мектепке барып көрө элек, аны абдан жарык, кооз деп элестетет. Башка окуучулар менен бир партада отуруп, сабакка барсам дегенде эки көзү төрт.
Мектепке аябай баргым келет. Барсам, балдар менен кошо сүйлөшүп, мен дагы доскага чыгып, жооп берип суроолорго. Ушундай кыялым бар.
А күндөлүгүн көрсөтөсүңбү кызке балдарыңды?
Ооба.
Кандай көрсөтчү?
Менин күндөлүгүм. Мына матемден 5, адеби окуудан 5 алгам. Матемден, мекен таануудан, кыргыз тилден, анан орус тилден бүгүн.
Канча алдың бүгүн?
5.
5. Аясаң. Кайсыл сабак өзүңө жагат негизи?
Мага орус тил, анан англиский жагат. Анан математика жагат.
Аманатта атенеси ар убак колдогонго аракет кылат. Апасы Эльвира кыз өңдүү майып балдарды коом кабыл албай жатканына зээни кейит. Апасы да аманат мектепте аралаш окуган шарт түзүлсө деп тилейт.
Окутуш бул аябай чоң маселелери көп да. Мисалы, мындай мектептер аз окуткангач. Бардык эле балдар бара бербейт, үйүндө отурушат. Баспагандыгына байланыштуу алып бара албайсың дагы, көп мектептер албайт экен да. Анан өзү болсо ушу ырдаганга аябай кызыгып үнү жакшы болчу да. Анан ошо шубинага апарып көрөлү деп, бир апарып көрөлү деп апардык. Алып барсак анан актан карап эле таланты бар экен, алабыз деп эле анан поддержка кылып эле ушу алышты. Жаңы конуштарга ушундай мектептерди ачып көбүрөөкчү, же кружоктор болобу, же мектептерден болобу, көбүрөөк ачып ушу колдоо кылып балдарды ушу окутканга көбүрөөк түзүп беришсе жакшы болмок да. Жакыныраак, мисалы ар ким жашаган жеринде жакыныраак болсо, баягы мындай баланы апарып алып келиш да оор да. Анан өздөрү мындай апарып алып келип окутуп турганга жакшы болмок да.
Аманат көп убактысын үйдө өткөрөт. Ал жашаган конуштагы жолдо коляска деле жүрбөйт. Сиңдилери мектепке кеткен маалда китеп окуу менен алек болот.
Бул менден кийин сиңдим, аты Акнур. Ал мен менен эле 4-чү класс. Ал түштөрдү барат сабакта. А бул болсо 3-чү сиңдим, кичинекей. Аты Айлин. Ал 1-чү класска барат. тоже биз менен окуйт, биздин мектебибиз келет. Мен дагы барым келет, алар менен чогуу бас барып, мектепке барым келет, окугум келет чогуу. Чоңойгондо чоң ырчы болгум келет.
Дагы?
Дагы массажистка болгум келет.
Неге массажист болгум келет?
Анткени мен кыйын жасайм массажды. Мамам мага бутума массаж жасап берет. Анан ошондон көрүп алып үйрөнүп алгам.
Өзүң кимге жасап бересиң кийин?
Баарына эле жасай берем, үй бүлөмө.
Кыргызстанда 30 миңге чукул майыптыгы бар 18 жашка чыга элек балдар катталган. Алардын көпчүлүгү жалпы билим берүү мектеп, окуу жай, бала бакчаларга бара алышпайт. Бул үйүндө билим алып, кыялына умтулган бир эле баланын жашоосу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Аманаттын бардык кыялдарынын орундалышын каалайбыз. Сиз бул баяндын видео сюжеттин сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуз.